havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 3-iyul juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Malayziya xalqaro tribunalga murojaat qilmoqchi. Rossiya Armanistonga qurol sotib olish uchun 200 million dollar kredit berdi. Serbiya prezidenti musulmonlar qatlom qilinganining 20 yilligini xotirlashga bormaydi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqa mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Malayziya BMT Xavfsizlik Kengashiga 2-iyul kuni o'tgan yili Ukraina sharqida MH17 yo'lovchi tashuvchi uchog'ini urib tushirgan shaxslarni xalqaro tribunalga tortishda ko'mak so'rab murojaat qildi. Mazkur murojaat Malayziya Airlines shirkatiga qarashli MH17 uchog'i halokati sabablarini o'rgangan 5 davlat tomonidan tayyorlangan. Uchoqning urib tushirilishi oqibatida 298 yo'lovchi va ekipaj a'zolari halok bo'lgan edi. Malayziyaning BMT elchisi Rablan bin Ibrohim jinoyatchilarni xalqaro tribunalga tortish bo'yicha taklif loyihasi 15-iyul kuni Xavfsizlik Kengashi a'zolariga taqdim etilishini bildirdi. Rossiya Armanistonga qurol sotib olish uchun 200 million dollar miqdorida kredit berdi. Armaniston mudofaa vaziri Ara Nazaryan parlamentda bu mablag' hisobiga zamonaviy qurol aslaha sotib olinishi mintaqadagi harbiy kuch muvozanatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini bildirdi. Parlament 2-iyul kuni Yerevanda Rossiya bilan o'tgan haftada imzolangan kredit shartnomasini ratifikatsiya qilgan. Mazkur qarz Yerevanga 13 yillik muddatga 3 yillik imtiyoz bilan berilmoqda. Kreditning yillik ustamasi 3% tashkil qiladi. Mazkur mablag' evaziga Rossiyadan 2015-2017 yillar davomida qurol sotib olinadi. Armaniston Ozarbayjon bilan Tog'li Qarabog' mintaqasi yuzasidan urush holatidadir. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi soat xabarlari. Serbiya prezidenti Tomislav Nikolich Yugoslaviyadagi fuqarolar urushi davrida Srebrenitsada musulmonlarning qatlom qilinishining 20 yilligi munosabati bilan o'tadigan xotira marosimida ishtirok etmaydi. Bu haqda Serbiya prezidenti ma'muriyati xabar tarqatdi. Srebrenitsada 1995 yilning 11-iyul kuni 8000 musulmon ommaviy qatlom qilingan edi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bir necha kun oldin tashkilot boshasi Assambleyasida so'zlagan nutqida Srebrenitsadagi qatlomni genotsid deb baholagan. Bosniya serblari va Serbiya BMT qatlomni genotsid deb baholaganidan keskin norozilik bildirgan. General Ratko Mladic rahbarligidagi Bosniya serblari armiyasi Srebrenitsaga 1995 yilning 6-iyulida hujum qilgan edi. 5 kun davom etgan janglar davomida shahardan 30 ming odam deportatsiya qilingan, 8 mingdan ortiq musulmon o'ldirilgan. AQSh Shvetsariyadan may oyida Syurixda hibsga olingan FIFA'ning 7 amaldorini Vashingtonga ekstraditsiya qilishni so'ramoqda. Qo'shma Shtatlarda FIFA amaldorlariga nisbatan korrupsiya ayblovi bilan bir qator jinoyat ishlari ochilgan. Shvetsariya mazkur so'rov yuzasidan bir necha hafta ichida qaror qabul qilinishini bildirdi. May oyi oxirlarida FIFA'da korrupsiya bilan bog'liq janjal boshlangan edi. Shvetsariya va AQSh rasmiylari FIFA amaldorlarini 2010, 2018 va 2022 yilgi jahon chempionatlari mezbonlarini tanlashda pora olganlikda ayblab, jinoyat ishlari ochgan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yo'nalishida ekspertlik yordami ko'rsatadi. Bu haqda Podrobno o'z nashriga Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi elchisi Yuri Shtrek ma'lum qilgan. Unga ko'ra, bu ish savdo-iqtisodiy hamkorlik va sarmoyalar bo'yicha ikki tomonlama kengash doirasida olib boriladi. 1995 yilning 1 yanvarida tashkil etilgan Jahon savdo tashkilotiga shu kungacha 161 davlat a'zo bo'lgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Xabarlarning to'liq nusxalarini, to'liq matnlarini va boshqa xabarlarni Ozodlikning internetdagi saytidan o'qiy olasiz. Tongi yangiliklarni men Elmurod taqdim etdim.
xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutib qolamiz. Hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimiz avvalida aziz tinglovchi sizga murojaat qilib, issiqdan qiynalmayapsizmi deb so'ramoqchiman, chunki O'zbekistondan olingan ma'lumotga ko'ra, mamlakatning ayrim hududlarida havo harorati 45 hatto 50 darajaga chiqqani aytilyapti. Buning ustiga mana shu jaziramada ko'pchilik roza tutayotgani ham ma'lum. Demak, Jizzax viloyati G'allarol tumanida issiq havo harorati sabab 2 kishining vafot etgani iddao qilindi, biroq rasmiylar bu odamlarning o'limiga issiq havo harorati sabab bo'lganini inkor qilishdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, so'nggi haftada O'zbekistonda hukm surgan surayotgan issiq harorat sabab yurak, qon tomir kasalliklari bor bo'lgan odamlarning sog'lig'i yomonlashgan va kasalxonalarga murojaat qilganlar soni ko'paygan. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
So'nggi kunlarda O'zbekistonda yuqori havo harorati kuzatilmoqda. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi ma'lumotiga ko'ra, Toshkent shahrida havo harorati 1-4 iyul kunlari 40-42 darajaga, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida esa 44 darajagacha ko'tariladi. Ozodlik manbalari xabariga ko'ra, issiq havo haroratidan ba'zi hududlarda o'lim holatlari bo'lgan, ba'zi hududlarda esa odamlar hushidan ketib qolmoqda. Jizzax viloyatining G'allarol tumanida istiqomat qiladigan pensioner Nabijon ota 29 iyun kuni 2 kishi issiq havo harorati sabab vafot qilganini aytdi.
Bizda to'satdan 2 odam issiqda o'lib qoldi. Mana hozir ham soat bizda 1 bo'lyapti. 42 gradus menda havo soyada. Shu 53 ga kirgan meni qo'shnim bor edi, bechara ilgari gayda ishlagan Baquvat G'ani degan bola. Shu terlab ishib kelib, uyda birpas yotib dam olib, mazmun bo'lmayapti, yuragimga petrez kun ishib ketdi deb yotib, to'satdan o'lib qoldi shu bola. Yotgan joyda. Endi qo'shni mahallamizda, nodiyatda olimlar mahallasida qo'yildim nariyog'ida. Bir yosh 20-25 yoshdagi bola rishqiyotdi ekan. Otasi yordamlashib, rish qiyotgan paytda yer terlab ketib, men bir sal ota yuvinib olayin, ziqtirib ustiga bir kilo sovuq suvni quyib, 5 minutda bemor bo'lib qoldi.
Deydi Nabijon ota. Jizzax viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi G'allarol tumanida 29 iyun kuni 2 kishi o'lganini tasdiqladi, lekin rasmiy bu odamlar o'limi issiq havo harorati bilan bog'liq ekanligini rad etdi.
Hech kim issiqdan o'lmagan. Birinchi o'lgan odamni boshida yuragida kasalligi bor edi. O'shanda o'lgan. Ikkinchisi esa 32 yashar yigit edi. Uning yurak parogi kasalligi bo'lgan. Shu sabab vafot qilgan. Bir kunda 2 o'lik bo'lganligi uchun odamlar shunday gap chiqarishganda.
Dedi boshqarma mulozimi. Ozodlik manbalari O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham havo haroratining juda ham isib ketgani bois odamlar salomatligi bilan noxush hodisalar bo'layotganini aytdilar. Termiz shahridagi kasalxonada ishlaydigan tibbiyot hamshirasi Gulbahorning aytishicha, havo harorati 50 darajagacha ko'tarilyapti.
Bizda qiyin bo'lib, juda issiq. Umuman chidash imkoni yo'q. Va kishi odamlarni ko'rsangizki, necha kishi burni qonab yerga ag'anab, bugun ham elektrosetka bordim, bir sprafka olaman deb. Ko'pchilik bir diplomat ko'targan odam shu yiqilib qoldi, hamma qaytarishni og'ira bo'ldi. Kun issig'ida jazirma-ku. Mana u kuni mana o'zimizda viloyat statistikani oldida ham birov yiqilib yotibdi, daraxt oyog'ini yotibdi, bir yoshgina yigit. O'zimizda ishimiz o'zi buring berdi, ko'chada yiqilib qoldim dedi, erim kelib olib ketdi meni dedi, o'g'lim bilan ko'tardi dedi. Uyni oldiga bir 20 hovli qolganda og'inib qolgan ko'chada. Mana o'zimni ukamni o'g'li Rossiyada ota-onasi u kuni 2 burmon shunday sharlab qonoqib yerga to'xtatdik.
Dedi Gulbahor. Sirdaryo viloyatining Xovos tumanidagi qishloq vrachlik punktlaridan birida ishlaydigan shifokor esa shu kunlarda oftob urganlarning poliklinikaga murojaat qilishi ko'paydi, dedi.
Odamlarni vaqtida ishlaganlarda oftob urgan nimalar bo'lyapti? Qayt qilish, ko'nglaylash, nimalar bilan keladi-da? Kelyapti.
dedi shifokor. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining davolash boshqarmasi mulozimi issiq havo harorati tufayli vafot etganlar haqida vazirlikka ma'lumot tushmaganini aytdi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi esa o'zbekistonliklarning mobil telefonlariga SMS yuborib, issiq havo haroratidan ehtiyot bo'lish haqida ogohlantirmoqda.
Demak, aziz tinglovchi, siz yashayotgan hududda issiq ortidan qanaqa talofatlar ko'rilyapti? Umuman mana shu issiq bilan bog'liq voqea hodisalar borasida albatta Ozodlikni xabardor qiling. Ozod Skype, Ozodlik onlayn hamda Ozod ovoz Skype'lari orqali Ozodlikka xabar yo'llashingiz mumkin hamda WhatsApp'dagi manzilimiz siz uchun muntazir. Marhamat, murojaat qiling. +420 724 971 539. Umuman har qanday mavzudagi xabar va tafsilotlarini albatta Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Diqqatingizni Namangandan olingan mavzuga qarataman. Joriy yil 30-iyun kuni Namangan viloyati Norin tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan Huquq dunyosi gazetasi bosh muharriri Barnoha Xudoyorova hibsga olindi. Muharrirga nisbatan tovlamachilik ayblovi qo'yilyapti. 2-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Norin tuman sudida ushbu holat ko'rib chiqilishi haqida Ozodlikka xabar keldi. Bu vaqtda O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti faollari xabar yo'lladi.
Ma'lum bo'lishicha, huquq qomusi mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan ta'sis etilgan Huquq dunyosi gazetasining shu yil 24 aprel sonida muallif Barnoxon Xudoyorovaning Tadbirkor huquqlari nega poymol qilindi nomli maqolasi chop qilingan. Tahliliy feleton janridagi maqolada tadbirkor Mavluda Ahmedovaning huquqlari himoya qilinib, huquqni muhofaza qilish organlari, xususan Norin tumani prokuraturasi, Davlat soliq inspeksiyasi faoliyati qattiq tanqid ostiga olingan. Ana shu tanqidiy maqola ortidan jurnalistga qarshi 2 nafar mahalliy maktabgacha ta'lim muassasasi mudirasi vositasida ariza uyushtirilganini iddao qilmoqda huquq tashkiloti faollari. Namangan viloyati Norin tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Akmal O'rolovning Ozodlikka aytishicha, tergov oldi surishtiruv ishlari qonun doirasida olib borilmoqda. Tergov davrida ismi sir qolayotgan 2 nafar bog'cha mudirasi huquqni muhofaza qilish organlariga jurnalistning tovlamachiligi, maktabgacha ta'lim muassasasidagi kamchiliklarni fosh etish bilan qo'rqitib pora olishga uringani haqida ariza berishgan. Ana shu ariza asosida jurnalist Barnoxon Xudoyorova hibsga olingan. 2 nafar farzandning onasi bo'lgan Barnoxon 1 yil avval gazetaga bosh muharrir bo'lgan. Gazetada muntazam ravishda tanqidiy tahliliy maqolalar chop qilgan. Shuningdek, gazetxonlar safini kengaytirib, malakali jurnalist sifatida nafaqat viloyatda, balki butun vodiyda ham tanilib borayotgandi, deydi jurnalistning opasi Zuhra Dehqonova. Jurnalist Barnoxon Xudoyorovaga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlar sudda tasdiqlansa, O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligiga muvofiq, u 10 yilga qadar muddatga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.
Demak, Namanganda prokuraturani tanqid qilgan gazeta muharriri hibsga olindi. Diqqatingizni Namangandan Toshkentga qarataman. Toshkentda olingan xabarga ko'ra, O'zbek Navo qo'shiqchilariga nisbatan yangi jazolar belgilangan. O'zbek Navo estrada birlashmasi chorshanba kuni talab va qoidalarni buzgan 3 nafar qo'shiqchini litsenziyadan mahrum qildi va Ilhom Farmonov kabi jami 11 nafar qo'shiqchiga hayfsan berildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu jazolash O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonovaning tanqidiga javob o'laroq amalga oshirilgan.
Bosh vazir o'rinbosari o'tgan oyda majlis o'tkazib,
O'zbekiston Robinzon yashaydigan orol emas. Agar kimki bugun demokratiya istaganimni qilaman deb o'ylasa, xalq jamiyat fikri bilan hisoblashmasa, qattiq adashadi,
deya qo'shiqchilar shaniga tanqid yog'dirgan edi. Qo'shiqchilar jazolangani haqidagi bildirish O'zbek Navo estrada birlashmasi saytida e'lon qilindi. Bu e'londa qo'shiqchilar Sobirov Anvar Karimovich, Rahmatova Esmeralda Najmiddinovna, taxallusi Tamila va Umarova Kamila Rahmatullayevna, taxallusi yagonalar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 noyabrdagi 498 sonli qarori hamda litsenziya bitimida nazarda tutilgan talablar va shartlarni buzganligi sababli xonandalar nomiga berilgan litsenziyaning amal qilish muddati 1 iyuldan to'xtatilganligi ta'kidlanadi. Shuningdek, talab va qoidalarni buzgan ashulachilarga hayfsan e'lon qilingani ham qarordan o'rin olgan.
Ogohlantirilayotgan estrada xonandalarining ro'yxati. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar: Mo'minov Sobirjon Odiljonovich, Parmanov Ilhomjon Shamamatovich, Ismiyaminova Dilnoza Mirzatillayevna, Nihol mukofoti sovrindorlari: Mirzajonov Yodgorbek Usmonaliyevich, Otaboboy va Shahnoza Hasanovna, Ubaydullayev Doston Rustamovich, Ortiqov Sherzodbek Sherbutayevich. Xonandalar: Usmanov Masrurjon Marubjanovich, Umirov Jasurbek Ubaydullayevich, Hamidova Hilola Jurayevna, Shamsiyev Umar Ahmedjonovich.
Qaror so'ngida O'zbekiston Respublikasi qonunlari va Vazirlar Mahkamasi qarorlari talabini bajarish har bir xonanda va san'atkorning burchidir degan ta'kid ham bor. Uyatsiz rasmlari tarqaganlar uchun tarbiyaviy soat. Ozodlikning O'zbeknavo estrada birlashmasidagi manbasining aytishicha, litsenziyasi olinganlardan birining uyatsiz rasmlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan, yana biri esa majlisga kelmagan. Uchinchisi takabburlik qilgan.
Mana bugun 2-iyul, Anvar Sobirov tavbasiga tayanib o'tiribdi idorada. Tushuntirish xati ham yozdi. Bu xatda u aybini tan olishi va davlat tadbirlari hamda majlislarga bundan buyon kanda qilmay qatnashish va'dasini bergan. Tuzuk quruq ashula ham ayta olmaydigan bu ukamiz 4 ta kinoga tushdim deya takabburlikka berilib ketdi. Lekin endi kech, uning litsenziyasi 1-iyuldan bekor qilindi.
Deydi Ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, litsenziyasi olib qo'yilgan Rahmatova Esmeralda Najmiddinovnaga nisbat berilgan uyatsiz porno rasmlarining tarqalishi qo'shiqchiga obro' keltirmagan.
Bilsangiz, O'zbekiston Xotin-Qizlar qo'mitasi tashabbusi bilan bir qator davlat va jamoat tashkilotlari hamkorligida ma'naviyatimizni asrab qolaylik degan ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Senatorlar, deputatlar, madaniyat va san'at vakillari qatnashgan bu majlisda kliplar, qo'shiqchi raqqosalarimiz yoki aktrisalarimizning bachkana qiliqlari tanqid qilindi. Xotin-qizlar qo'mitasi raisining o'zlari bu masalani qattiq qo'ydi. Shundan kelib chiqib biz Tamilla, Esmeralda Rahmatova va Yagona Kamila Umarovalarning litsenziyasini stop qildik.
Dedi Ozodlik manbasi. Suhbatdoshga ko'ra, qo'shiqchilar uchun tarbiyaviy soat vazifasini o'taydigan ma'naviyat majlislarini mensimagan 11 nafar qo'shiqchiga ham chora ko'rilgan.
Majlisga chaqirsang kelmaydi. Masalan, Ilhom Farmonov zasluzhniy artistman deb majlisni pisand qilmaydi. Yana bitta yulduz, Doston Ubaydullayev ham majlisga kelmagani uchun ogohlantirildi. Bekor qilingan litsenziyasini 1000 tavallo bilan qayta olgandan so'ng Jasur Umirov degan ashulachi yana qorasini ko'rsatmay ketdi. Shu bois unga ham chora ko'rildi.
Deydi Ozodlik manbasi. Suhbatdosh aytgan majlisda ashulachilarni Robinzonga tenglashtirgan O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bositxonovaning qo'shiqchilar haqidagi gapi mahalliy matbuotda e'lon qilindi. Bu nutqda jumladan mana bunday gaplar bor.
Ayrim xonandalarimizning turli ajnabiy va milliylikka yot liboslarni kiyishlari, yoshlarning tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan sayoz qo'shiq matnlari, qo'pol, behayo va beandisha harakatlar aks ettirilgan kliplarning oila davrasida ko'riladigan ekranlarga uzatilayotganini nima bilan izohlash mumkin?
Degan edi O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Bostixonova. Bu gapdan keyin O'zbekiston milliy estrada san'atini rivojlantirish va muvofiqlashtirish kengashi raisi Iqbol Mirzo estrada san'ati mahsulotlarining ma'naviy saviyasini qonun yo'li bilan tartibga solish bo'yicha o'z takliflarini ilgari surgan edi. Rasmiylar quyushqoniga to'g'ri kelmaydigan ashulachilarning jazolanishi bu taklif ijrosi o'laroq talqin qilinmoqda. O'zbekistonlik mashhur xofiz Sherali Jo'rayevning o'g'li 28 yashar Shohjahon Jo'rayevga 17 martdan boshlab konsert faoliyati va qo'shiq kuylash rasman taqiqlab qo'yilgan edi. Shohjahon Jo'rayev O'zbeknavo estrada birlashmasi tarafidan jazolangan ilk san'atkor emas. O'zbeknavo estrada birlashmasi tarafidan o'z vaqtida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilfuza Rahimova, Nihol mukofoti sovrindori Otabek Mutalxo'jayev, xonanda Dilshod Rahmonov, qo'shiqchi Abdulla Qurbonov, Ummon va Mango guruhlari xonandalarining ham nomaqbul xulqi bois litsenziyalarining amal qilish muddati tugatilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Navbatdagi Uchta lavhamiz aynan mehnat muhojirlari bilan bog'liq mavzu. Rossiya prezidenti Vladimir Putin imzo chekkan yangi migratsiya qoidalariga ko'ra patentda ko'rsatilgan kasbi bo'yicha mehnat qilmayotgan muhojirlar ma'muriy javobgarlikka tortiladi. 1-iyuldan boshlab kuchga kirgan o'zgartishlar asosida endilikda migrantlar nafaqat jarimaga tortiladi, balki Rossiyadan chiqarib yuboriladi. Ularga ish bergan rossiyalik tadbirkorlarga esa katta miqdorda pul jarimasi olinadi.
Vladimir Putin imzolagan yangi o'zgartishlarda ishga ruxsatnomasida ko'rsatilgan mutaxassisligi yoki kasbi bo'yicha ishlamayotgan mehnat muhojirlari Rossiyadan badarg'a qilinadi. Rossiya Federatsiyasi ma'muriy qonunbuzarliklar to'g'risidagi kodeksining 18.10 va 18.15 moddalariga o'zgartishlar kiritish to'g'risidagi va xorij fuqarolarining huquqiy holati to'g'risida federal qonunlarga joriy qilingan va Rossiya prezidenti tomonidan imzo chekilgan qo'shimchalarda patentda ko'rsatilgan mutaxassislik bo'yicha ishlamayotgan xorij fuqarolari va ularni ishga jalb qilgan rossiyalik ish beruvchilar ma'muriy javobgarlikka tortilishi va jarima to'lashi belgilandi. Kodeksning 18.15 moddasi 1-qismiga kiritilgan o'zgartishga muvofiq, yuqorida ko'rsatilgan qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan jismoniy shaxslar 2000 dan 5000 rublgacha, mansabdor shaxslar 25 mingdan 50 minggacha, yuridik shaxslar esa 250 mingdan 800 ming rublgacha jarimaga yoki 14 kundan 90 kungacha faoliyatini to'xtatish ma'muriy jazosi qo'llanilishi mumkin. Ayrim xorijliklar Rossiya qonunchiligini buzishni davom etmoqda. O'z mutaxassisligidan tashqaridagi faoliyat bilan shug'ullanmoqda. Ular hujjatda bu mutaxassislik, masalan, suvoqchi deb yozdirgan. O'zlari esa qo'shni bozorda hammol bo'lib ishlab kelmoqda. Bunday esar migrantlar va ish beruvchilar endilikda ma'muriy javobgarlikka tortiladi va jarima solinadi, deyiladi FMS rasmiy saytidagi tushuntirish xatida. Qonunga o'zgartishlar Kremlning rasmiy saytida ham chop etildi va chorshanba kuni 1-iyuldan boshlab kuchga kirdi. Biroq kuzatuvchilar Rossiyada berilayotgan ko'plab patentlarda ishchining kasbi ko'rsatilmaganiga e'tibor qaratmoqda. Peterburgdagi mehnat migratsiyasi alyansi mutaxassislarining ozodlikka tushuntirishicha, yangi sharoitlarda patentlarda muhojirning kasbi va kimga ishga yollangani ko'rsatilishi shart. Ya'ni ishga ruxsatnomada migrantni yollagan jismoniy yoki yuridik shaxs ekani ham ifoda etiladi. Agarda ishchi va ish beruvchi o'rtasida tuzilgan shartnomadagi mutaxassislik patentda ko'rsatilgani bilan mos kelmasa, ikkala tomon ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Patent bekor qilinadi, xorij fuqarosi mamlakatdan chiqarib yuboriladi, deya ma'lum qildi Mehnat migratsiyasi alyansi ekspertlari.
Demak, endilikda muhojirlarning Rossiyadan deport qilinish holatlari ko'payishi mumkin. Ayni paytda 50 mingga yaqin qirg'izistonlik muhojir shu oy o'rtalarida Rossiyaning qora ro'yxatidan chiqariladi. Ma'lumotlarga qaraganda, Rossiyada turli qonunlarni buzgani uchun 77 ming qirg'izistonlik qora ro'yxatga kiritilgan.
Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi Bolot Junusov Rossiya Federal migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadonovskiy bilan uchrashib, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida ko'zda tutilgan imtiyozlar mexanizmlari to'g'risida so'zlashgan. Qirg'iziston Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgani ortidan mehnat muhojirlarga belgilangan yengilliklar orasida qora ro'yxatga qayd etilgan shaxslarni mazkur ro'yxatdan chiqarish ham bor. Buning uchun mehnat muhojirlari avval o'zlarining qora ro'yxatga tushgani yoki tushmaganini aniqlab olish kerak bo'ladi.
Hozir ham internet bor da, el yaxshi biladi internetda. O'sha yerda fms.gov.ru degan poyskmanlar topiladi. O'sha yerda
hozir internetdan ko'pchilik foydalanadi. Federal migratsiya xizmatining internetda sayti bor. O'sha saytga kirib maxsus anketani to'ldirish kerak. Unda jinsni, fuqaroligi, ism familiyasini ko'rsatish lozim.
Shu tablitsani to'ldirish kerak, ana o'sha xatni jo'natsang, avtomatik javob keladi. Barsingmi, qaratishmi yoki yo'qsingmi?
Bir necha daqiqadan so'ng o'sha odam ro'yxatda bor yoki yo'qligi haqida javob keladi, deydi Bolot Junusov. Agarda fuqaro Rossiyada ma'muriy qonunbuzarlik qilgan muhojirlar ro'yxatida bo'lsa, unda qora ro'yxatdan chiqish uchun tegishli hujjatlarni tayyorlash kerak. Rossiyada bu hujjatlarni tayyorlashga Qirg'izistonning Moskvadagi elchixonasi, Bishkekda esa Mehnat, Migratsiya va Yoshlar vazirligi yordam beradi. Aytishicha, qonun buzarligi uchun 5 yildan 10 yilgacha Rossiyaga kirish taqiqlanganlar qora ro'yxatdan chiqarilmaydi. Qora ro'yxatdan chiqish imtiyozi faqat Rossiyaga 3 yilgacha kirishi taqiqlangan qirg'izistonliklarga beriladi. Sankt-Peterburgda 19 iyun kuni imzolangan qirg'izistonlik muhojirlarga yengilliklar berish nazarda tutilgan davlatlararo shartnomada boshqa imtiyozlar ham nazarda tutilgan.
1 oyning ichida kuchga kirib 19 iyuldan boshlab bizning jarandar borgandan keyin 30 kungacha qattiqdan o'tmay Rossiya yuruvga mumkin.
Mazkur shartnoma 1 oy ichida, ya'ni 19 iyuldan kuchga kiradi. Shartnomaga muvofiq Rossiyaga borgan qirg'iz mehnat muhojiri 30 kun registratsiyadan o'tmasdan yashash huquqiga ega bo'ladi, deydi Qirg'iziston Mehnat Migratsiya va Yoshlar vaziri o'rinbosari Almaz Asanbayev. Rossiya Federal Migratsiya xizmatiga ko'ra, hozir mamlakatda 3 million 600 ming noqonuniy mehnat muhojiri bor. Rossiya Federal Migratsiya xizmati mamlakatda noqonuniy yashab, mehnat faoliyati bilan shug'ullanib kelayotganlikda gumonlanayotganlarning yarmidan ko'pini O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari tashkil etayotganini bildirgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Navbatdagi lavhamiz ham mehnat muhojirlari hayotiga taalluqli. Moskva shahri va viloyatidagi qurilish maydonchalarida mehnat muhojirlarini aniqlash bo'yicha Federal migratsiya xizmati va politsiyaning hamkorlikdagi reydlari o'tkazilmoqda. Bu haqda Moskvadan muxbirimiz Umidbek xabar qildi.
So'nggi bir necha kun davomida Moskva shahri va viloyatining turli tumanlarida qurilish obyektlarida mahalliy FMS va politsiyachilarning noqonuniy muhojirlarni ommaviy ovlash amaliyotlari o'tkazilayotgani to'g'risida xabarlar kelib tushmoqda. Bugun Moskvaning Balashka shahriga qarashli Novoy Izmaylova yangi mikrorayonidagi qurilishda 98 muhojirni FMS qo'lga oldi. Ularga nisbatan chora tadbir o'tkazilyapti. Dokumenti bor yo'g'ini bir tekis deport qilyapti 5 yilga, deb yozdi ablava jarayonini telefon orqali fotosuratga olgan Ozodlik muxlislaridan biri. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Podmoskovye shaharlarida iyun oxirlaridan qurilish va savdo markazlarida antikriminal operativ profilaktika amaliyoti olib borilmoqda. Moskva viloyat politsiyasi bu reydlar davomida ushlangan mehnat muhojirlari politsiya bo'limlariga olib kelinib, u yoki bu jinoyatga aloqadorligi bor yo'qligi tekshirilayotganini ma'lum qildi. Ma'lumki, birgina Mitish shahridagi tekshiruv natijasida Rossiya migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, 192 kishi ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Dmitrov shahridagi reyd davomida 100 yaqin xorij fuqarosi ushlangan. Ulardan 72 nafari mehnat faoliyati bilan shug'ullanishga ruxsati yo'qligi, shu jumladan 50 Rossiyada istiqomat qilish qoidalarini buzgani aniqlangani ma'lum qilindi. Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan va o'zini Ahmad deb tanishtirgan o'zbek muhojiri Moskva shahrining Preobrazhenskiy tumanidagi qurilishlardan birida ayni hozir ablava o'tkazilayotgan barcha muhojirlar hujjatlari tekshirilayotganini so'zlab berdi.
FMS reyd o'tkazyapti. Moskva shahar qurilish uyi qurilyapti.
Ko'pchilik ushlanganmi?
Ko'pchilik.
Qachon boshlandi bu reyd?
12-da.
Necha kishi ushlandi?
Hali noma'lum bo'lib ketgani yo'q. Shu yerda turdi xuddi. O'sha yerda mamnunam.
Ha, siz qattiq gapira olmaysizmi?
Yo'q. Olib ketadi, sud qiladi. Bir yerda pasportlar yig'ishtiryapti, hammani suda avtobuslar.
Ha, hujjatlari yo'qmi ularning yerda ishlayotganlarni?
Tekshiradi, shuni bor yo'qlar. Yo'qlar ham bor.
Dedi nazoratchilar yonida turgani sababli baland ovozda gapira olmasligini bildirgan muhojir yigit. Ahmad gapini tugata olmasdan aloqa uzilib qoldi. WhatsApp orqali davom etgan yozishuvdan u patenti yo'q o'zbek muhojirlar bilan qurilishda yashirinib yotgani, qo'lga tushgan muhojirlar hujjatlarini tekshirish davom etayotganini bildirdi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi o'z a'zolari va tarafdorlariga bosim o'tkazayotgan Tojikiston hukumatiga ta'sir ko'rsatish iltimosi bilan BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarga murojaat qildi.
Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi murojaatnomasi BMT, YHXT, Yevropa ittifoqi, Islom hamkorlik tashkiloti hamda Tojikistondagi tinchlik va milliy murosa haqidagi shartnomaning amalga oshirilishiga kafolat bergan davlatlar rahbarlariga yo'llangan. Tojikistonda yuzaga kelgan nosog'lom vaziyat, xususan Tojikiston davlat idoralarining ayrim shaxslar, partiyalar, muxolifatdagi siyosiy va diniy guruhlarga nisbatan noqonuniy va axloqsiz xatti-harakatlarini hisobga olgan holda TIUP oliy rahbariyati sizga murojaat qilishni zarur deb hisoblaydi va shunga qaror qildi, deyiladi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining ommaviy axborot vositalari orqali tarqatilgan murojaatida. Murojaatnomada TIUP rahbariyatining BMT kafolatchi mamlakatlar qo'llovida Tojikistonda tinchlik va totuvlikka e'tibor qaratishiga umid qilishi ta'kidlangan. TIUP va prezident Imomali Rahmon yetakchilik qilgan hukumat Tojikistonda 1992-yildan 97-yilgacha davom etgan fuqarolar urushida raqiblar edi, ammo tinchlik bitimi adovatga chek qo'ydi. 1997-yil 27-iyunida BMT vositachiligi va ko'magida, shuningdek, Rossiya, Eron, Qozog'iston, Afg'oniston, Pokiston, Qirg'iziston va Turkmaniston kabi kafolatchi mamlakatlar nazorati ostida Moskvada tinchlik va milliy murosa haqida bitim imzolangandi. Bitimdan so'ng TIUPga hukumatning 30% berildi, biroq bu ulush vaqt o'tib ozaydi. O'tgan yil mart oyida esa parlament saylovidan keyin hukumatda unga bironta o'rin qolmadi. Imomali Rahmonning Tojikiston Xalq Demokratik Partiyasi mutlaq g'alaba qozondi. Parlamentda qolgan o'rinlar ham prezidentni dastaklagan partiyalarga nasib qildi. Tojikistondagi eng yirik muxolif partiya TIUPning parlamentdan butunlay chiqarib tashlanishi ko'pchilik tomonidan hukumatning uzoqni ko'ra bilmagan qadami sifatida baholandi. TIUP vakillariga ko'ra, tinchlik shartnomasi tuzilgandan 18 yil o'tib, Tojikistonda nafaqat erishilgan bitimga zid bo'lgan, balki avvalgidan ham yomonroq bo'lgan vaziyat vujudga keldi. Tojikiston Respublikasi hukumati TIUPning vazminligi va murosasozligidan tojiklarning milliy muloqoti keyingi taqdiriga jahon hamjamiyati e'tibor bermay qo'yganidan foydalanib, aholini yangi qonli urush chiqishi mumkinligidan qo'rqitib, o'zining tinchlik osoyishtalik bo'yicha sherigiga nisbatan bosim va tahdidlar siyosatini kuchaytirdi. Shu bilan birga TIUP a'zolari va tarafdorlariga nisbatan bosim o'tkazishning barcha noqonuniy va g'ayriaxloqiy yo'llardan foydalangan holda partiya vakillarini ijroiya va qonun chiqarish hokimiyatlaridagi o'rinlaridan mosuvo qilishdi. Mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tgan partiya faoliyatini to'xtatishga erishmoqchi bo'lishyapti. Bu vaziyat shunga olib keldiki, partiya a'zolari jinoiy va ma'muriy javobgarlikka tortildi. TIUPning minglab a'zolari partiyadan chiqqani haqida ariza yozishga majburlandi. Boshqalari esa mamlakatni tark etishga majbur bo'lishdi, deyiladi TIUP murojaatida. TIUP rahbarlari fikricha, Tojikiston davlat hokimiyati organlarining bu xatti-harakatlari mamlakat konstitutsiyasi me'yorlari hamda tinchlik va milliy murosa to'g'risidagi bitimga zid kelibgina qolmay, Markaziy Osiyo mintaqasidagi xavfsizlik va barqarorlikka ham tahdid bo'lib qolmoqda.
Diqqatingizni Tojikistondan Qirg'izistonga qarataman. Qirg'iziston prezidenti 2014-yil uchun topshirgan soliq deklaratsiyasida 1,281,609 qirg'iz so'mi miqdorida ish haqi olganini ma'lum qilgan. Qirg'iz prezidentining maoshi 2013-yilga nisbatan $450 ko'paygan. Parlament raisi Asilbek Jeenbekov esa 2014-yilda prezidentga nisbatan 2 barobar ko'proq daromad topgan.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning oylik ish haqqi 2014-yilda 2013-yilga nisbatan 26,739 qirg'iz so'miga ko'paygan. Atambayevning 2013-yildagi bir oylik ish haqqi 960,744.84 tashkil qilgan bo'lsa, 2014-yilda 1,281,609 so'm, ya'ni taxminan $21,360 teng bo'lgan. Atambayevning soliq deklaratsiyasidan ma'lum bo'lishicha, prezident sifatida u faqat oylik ish haqqi oladi. Prezidentning pul ta'minoti faqat mana shu ish haqqi bilan cheklanadi va unga boshqa moliyaviy hujjatlar qilinmaydi. Ayni paytda prezidentning qarindoshlari daromadlari 2013 yilga nisbatan keskin ko'paygan. Masalan, 2013 yilda Atambayev oilasining oylik ish haqqi 87546 so'm, qimmatbaho qog'ozlardan olingan dividendlar 145663 so'm, omonatlar bo'yicha ustama foizlar 120329 dollarni tashkil qilgan edi. 2014 yilda esa Atambayev egalik qilgan qimmatbaho qog'ozlar narxi keskin ko'tarilib ketganiga o'xshaydi. Bu qog'ozlardan u 26,260,000 so'm, ya'ni 440,000 dollar atrofida daromad ko'rgan. Atambayev oilasining ish haqqi ham 2 barobardan oshiqroqqa ko'payib, 199,055 so'mni tashkil qilgan. Ayni paytda Atambayev o'zining soliq deklaratsiyasida 2007 yilda ishlab chiqarilgan Land Cruiser Jeep'iga, Forum shirkati aksiyalarining 100%iga, avtoparkovkaga, 2 ta kvartiraga va 60,000 gektar mevali boqqa egaligini ko'rsatgan. Avvalgi yillarda soliq deklaratsiyasini topshirar ekan, prezident o'zining jami mol-mulkini 10 million dollarga baholashini aytgan edi. Qirg'iziston parlamentining raisi Asalbek Jenbekov esa 2014 yilda prezidentga nisbatan ko'proq daromad topgan. O'zining soliq deklaratsiyasida parlament spikeri 2014 yilda so'mdan dollarga ag'daradigan bo'lsak, 16,900 dollar oylik olgan. Fuqarolik huquqiy shartnomalardan esa 20,660 dollar, jami 37,560 dollar daromad ko'rgan. Parlament raisi soliq deklaratsiyasida prezidentga qaraganda ko'proq mulkka egaligini ham qayd etgan. Asalbek Jenbekov 1,5 kvadrat metrli uy-joyga, 3,5 kvadrat metrli restoranga, 12,000 kvadrat metrli boshqa ko'chmas mulkka, bir nechta shirkatga egalik qilar ekan. Qizig'i shundaki, soliq deklaratsiyasidan parlament raisi va uning oilasi hech bo'lmaganda bir donagina avtomobilga ham ega emasligi ayon bo'ldi. Qirg'izistonda davlat amaldorlarining soliq deklaratsiyalari har yili 1-iyuldan boshlab davlat kadr xizmati tomonidan jamoatchilikka e'lon qilib boriladi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, Qirg'iziston prezidenti Atambayev 1 yilda 21,300 dollar maosh olgani haqida ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda prezident va uning mulozimlarining oylik maoshlari matbuotga ma'lum qilinmaydi. Ularning nechta mashinasi borligi-yu, umuman boyliklari borasida esa gap ham bo'lishi mumkin emas.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlikning Odnoklassnikidagi do'stlari soni yaqinda 310 nafarga yetib qoladi. Facebookda esa 112,000 ga yaqinlashib qoldi. Siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hali Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safiga taklif qilamiz. Diqqatingizni Afg'onistondan olingan mavzuga qarataman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum rasmiy Kobulni Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarni mustahkamlash masalasiga befarq yondashganlikda aybladi. General Do'stum mazkur davlatlarni terrorchilikka qarshi kurashda Afg'oniston davlati bilan hamjihat ekanini bildirdi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum bugungacha Afg'oniston bilan Markaziy Osiyo davlatlari aro do'stona munosabatlar kutilgan andozada mustahkamlanmaganini ta'kidladi. Do'stum rasmiy Kobulni shu kunga qadar bu masalaga befarq yondashib kelganini e'tirof etdi. U kelajakda Afg'oniston davlatining yangi rahbariyatini Markaziy Osiyo davlatlari bilan Afg'oniston aro ayrim sohalarda hamkorliklar ko'lamini oshirish masalasiga jiddiy yondashishini tilga oldi. U poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida bu xususda mana bularni aytgan edi.
Dam Osiyoy miyona injoq hech tavochi nashu.
Bisyor uno.
Biz barcha qo'shnilarimiz bilan yaqin aloqada bo'lishimiz darkor. Xitoy, Pokiston, Eron va Markaziy Osiyo davlatlari hamda Rossiya bilan o'zaro munosabatlarimizni mustahkamlashimiz lozim. Bugunga qadar rasmiy Kobul Markaziy Osiyo davlatlari bilan Afg'oniston aro munosabatlar masalasiga befarq yondashgan. Mazkur davlatlar terrorchilikka qarshi kurash borasida biz bilan hamjihatlar. Bu mamlakatlarga safar qilmog'imiz zarur. Afg'oniston rahbari ham Markaziy Osiyo davlatlariga safar qiladi. Yaqinda men o'zim ham bir rasmiy safar bilan bu davlatlarga boraman. General Do'stum o'zi va Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'anini Markaziy Osiyo davlatlaridan qaysi biriga qay zamonda safar qilishi borasida izoh bermadi. Do'stumga yaqin manbalardan biri Afg'oniston vitse-prezidentini yaqinda rasmiy safar bilan qo'shni O'zbekistonga borishini aytdi. Ayrim afg'onistonlik kuzatuvchilar ham general Do'stumni Afg'oniston bilan Markaziy Osiyo davlatlari, ayniqsa Afg'oniston-O'zbekiston munosabatlari borasidagi mavjud haqiqatni bayon etganini aytadilar. Sobiq Sovet ittifoqi davrida O'zbekistonda ta'lim olgan va u yerda yashab xizmat qilgan afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Azizulla Orol Afg'oniston-O'zbekiston aro mavjud munosabatlar to'g'risida mana bularni tilga oldi.
Hamid Karzay boshchiligidagi hukumat o'tgan 12 yil davomida ayniqsa qo'shni O'zbekiston bilan hech qanday yaqin munosabat qurishga ulgurmadi yoxud istamadi deyish mumkin. Chunki ko'rinishidan Hamid Karzay boshliq davlat janubiy qo'shni bilan ko'proq ovora bo'ldi. Yon qo'shnisi O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonni dardga yaraydigan bir mamlakat sifatida ular bilan munosabat olib bormadi. Ammo yangi prezident Ashraf G'ani kampaniya davrida biz ayniqsa O'zbekiston bilan juda yaqin munosabatda bo'lishimiz kerak, chunki O'zbekistondan Afg'oniston davlat tajribalarini egallashga jazm qilish kerak degan va'dalarni bergan edi. Bu yangi hukumat hozirga qadar turli masalalar bilan band bo'lganligi uchun Afg'oniston-O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni yangi bir pog'onaga ko'tarish sohasida ham Karzay hukumati davridan farqli bir ish qila bilganga o'xshab ko'rinmaydi.
Janob Arol, Afg'onistonning yangi rahbariyatini keyingi oylar ichida ichki muammolar va xavfsizlik masalalari bilan band bo'lgani bois Afg'oniston-O'zbekiston aro munosabatlarini yuqori pog'onalarga yuksaltirish uchun amaliy qadamlar tashlay olmaganini uqtirdi. Har holda u bu ikkala qo'shni mamlakatlararo do'stona aloqalar kelajakda mustahkamlanib samara berishiga umidvor ekanini ta'kidladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Tahririyatimizga kelgan xatlardan birining muallifi yuragini sotmoqchiligini bildirarkan bu vaqtda 3 tilda e'lon berishimizni iltimos qildi. Ozodlik bunday e'lon bermasligi to'g'risida xat egasiga javob yozdik. Javobda O'zbekistonda tana a'zolarini sotuvga qo'yish qonunga zid ekanligini ham eslatdik. Lekin sotuvga qo'yiladigan buyrak egasi o'zining ajabtovur iltimosi bilan yana va yana murojaat qilavergach, muxbirimiz u bilan bog'landi. O'zining aytishicha, endigina 25 ga kirgan samarqandlik Temurning qanday qilib o'z muchasini sotish darajasiga yetish tarixini tinglang.
Ismim Temur, yoshim 25 ta degan imzoli dastlabki xat quyidagi gaplar bilan yakunlangan edi. Men o'ylab-o'ylab shu xulosaga keldimki, endi men buyragimni sotmoqchiman. Bundan boshqa menda chora qolmadi. Iltimos, shu xatimni rus, o'zbek va ingliz tillarida tarqating. Oldindan sizga rahmat. Temur ozodlikdan rad javobini olgach, biroz jahl bilan kiril yozuvida mana bu gapni yozdi. Nima, bu e'lonni tarqatib bo'lmaydimi? Nega? Nima uchun? Temurning so'nggi xatida mana bu gaplar bor. Axir sizning radioingiz Ozodlik-ku, shunday emasmi? Yordam bersangiz, sizdan qarzdor bo'lib qolar edim. Sizlarni radioingizni millionlab insonlar tinglashadi. Agar men bergan e'lonni radio orqali e'lon qiling, mana shu sizning yordamingiz bo'ladi. Samarqandlik yigit qo'ng'irog'imizni kutib o'tirganmi? Har qalay telefonini darhol ochdi. Tanishdik. Og'ir bosiq, mulohazali yigit bo'lib ko'rindi.
Shu kecha oshxona borada o'shani orqasidan pul topardi.
Temur o'zingiz ismingizmi?
Yo'q, o'zimni ismimman.
Temurdan o'zi haqida, oilasi, ota-onasi to'g'risida aytib berishini so'radik. Aytishicha, o'rtahol oilada tug'ilgan. Otasi ham, onasi ham hayot. Hozir ular pensiyada. Lekin Temur ularning kasb-kori to'g'risida hech narsa bilmaydi. Dedi Temur. Aka ukasi, opa singlisi yo'q, yolg'iz o'g'il. Kasb-hunar kollejini bitirgan. Lekin Temur qaysi kollejda o'qigani, qaysi kasbni egallaganini aytishni istamadi. Temur bilan muxbirimiz uzoq suhbatlashdi. Buyragini sotishday radikal fikrga kelishi sabablarini tushunishga urindi. U pul topishni 16 yoshidan mardikorlik bilan boshlagani, 21 yoshida Samarqandda oshxona ochgani, tekshir-tekshirlardan charchab oshxonasini yopishga majbur bo'lgani, bankka ishga kirmoqchi bo'lgani, lekin so'ralgan porani berishga puli bo'lmagani uchun ishga kira olmagani, qarzga botib ketgani, og'ir operatsiyani boshidan kechirgani va nihoyat buyragini sotish fikriga kelib qolishi sabablarini aytib berdi. Samarqandlik Temur buyragini sotmoqchi bo'lgan yagona o'zbek emas. O'zbekistonlik 23 yashar Akmal o'tgan yilning kuzida o'z buyragini sotmoqchi bo'lib, Rossiyaning Krasnodar shahrida chiqadigan Izruk Info gazetasiga e'lon bergan edi. Faqat Akmal lavhamiz qahramoni kabi pul ishlash uchun emas, balki o'z singlisining hayotini qutqarib qolish uchun buyragini savdoga qo'ygan edi. O'zbekiston parlamentining quyi palatasi 2012-yilning noyabrida odam organlari transplantatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilgan. Loyiha o'sha yil qishida ovozga qo'yilishi kerak edi. Ozodlik muxbiri bugun Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bog'lanib, o'sha qonun taqdiriga qiziqdi. Vazirlik mutasaddisining aytishicha, qonun qabul qilinmagan. Demak, qonun loyihasi hanuz parlament hujjat jildida yotibdi va qachon qabul qilinishi ma'lum emas. Odam organlari transplantatsiyasi to'g'risidagi qonun yo'q ekanligi Samarqandlik Temur o'z buyragini sotsa bo'laveradi degani emas. Chunki mavjud qonunlarda O'zbekistonda tana a'zolarini sotish taqiqlangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti talabiga ko'ra tirik odamning tana a'zolari sotuvga chiqarilishi mumkin emas. Ayni talab Rossiya va O'zbekiston qonunchiligida ham aks etgan. Faqat eng yaqin qarindoshlargagina o'z organlarini ixtiyoriy tarzda evaziga pul olmasdan bemorlarga ko'chirilishiga izin beriladi. Transplantatsiya uchun o'z a'zolarini bergan donorlar va bemorlarning ism-familiyasi bunday holatlarda tibbiyot siri sifatida oshkor qilinmaydi. Masalaning qonuniy tomoni hal bo'lmagani sababli o'zbekistonliklar buyrak ko'chirish operatsiyasini AQSh, Rossiya, Germaniya, Ispaniya, Xitoy, Pokiston va Hindistonga borib o'tib qaytmoqdalar. Mazkur operatsiya ma'lumotlarga qaraganda o'rtacha 35-40 ming AQSh dollariga tushmoqda.
Demak, bu o'z buyragini sotuvga qo'ygan, sotmoqchi bo'layotgan Samarqandlik Temur hikoyasida, Temur hikoyasi bilan to'liq ravishda siz saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa ayni paytda Rossiyada, o'zi o'zbekistonlik. Bu tinglovchimizning aytishicha, u O'zbekistonda payti elektr ta'minoti idoralaridan birida mas'ul lavozimda ishlagan va ushbu tinglovchimiz bugungi kunda o'zbekistonliklar duch kelayotgan elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar ildizi qayerdaligini ochishga yordam berdi.
O'zbekistonda men o'zim ilgari gaz sistemasida ishlaganligim uchun men o'zim bilganlarim to'g'risida aytib bermoqchi edim.
Xo'p, eshitamiz.
Bu yerda men ishlagan davrda, men misol qaysi viloyatdaligini hozir aytmayman, o'zimni ismimni ham hozir aytmay turaman. 2007-yillar ishlagan bo'lsam, oddiy qilib tushuntiraman, men misol uchun aytaylik, bir viloyatga 1 yilga 3 milliard so'mlik gaz beriladigan bo'lsa, u gazni nimasini aholi pulini to'laydi. To'lamaydimi? 10%igini to'lamaydi, xolos, to'lay olmaydi. Misol uchun qurbi yetmaganlar to'lamaydi, ha? Lekin bu joyda o'g'irlik degan narsa bor. Men misol uchun ulgurji savdolar
bo'ladi. Kim o'g'irlaydi?
O'g'irlaydiganlar ham ko'proq aholini o'zi o'g'irlaydi. Qanaqa qilib, misol nazoratchi uyingizga keladi, gazdan qarzingiz bor ekan 100 ming so'm desa, 100 ming so'm olib chiqib bermaydi, nazoratchi bilan kelishishadi.
Cho'ntagiga pul beradi.
Ha, 50%ga deydi. 50% degani nazoratchi 50% pulni oladi, misol uchun abonentki bilan bo'linadi, abonent bo'limini boshlig'i bilan bo'lishadi. Bu sistemada, ha, bo'lishadi gaz, mana gaz trans, ilgari vodiyniki trans gaz bo'lsa, misol, trans gazga pul yetib bormaydi.
Qarang, masalan o'sha aholi o'g'irlaydigan va nazoratchi bilan kelishadigan gazni qanchadir miqdori bormi? Taxminan qancha masalan bitta viloyatda o'g'irlanadi bir oyda?
Hozir men sizga shu narsani tushuntirib beraman. tekshiruv keladigan bo'lsa, misol uchun aytaylik 3 milliard gaz bo'ladigan bo'lsa, misol bir tekshiruvchi keltirib, har qanaqa biror tuman gaz filialiga kiradigan bo'lsangiz, aholini qarzi juda katta qilib ko'rsatiladi. Bilib qo'yinglarki, men o'sha paytda ham ishlaganimda ham bu sistema bo'lgan, men ishontirib aytaman, hozir ham bor bu sistema. Ya'ni u yerda kompyuterda 2 xil ma'lumot bo'ladi. Bitta ma'lumot haqiqiy faktik ma'lumot, aholini gazi 10% bor xolos qarzi. Ikkinchi qarzi bo'lsa teskarisi 90% qarzdor.
Yolg'on hisobot berishdan kim manfaatdor?
Buni manfaatdorligini men o'zim ham hozir tushunmayman, chunki prokuratura misol tekshiradigan bo'lsa, misol prokuratura ham biladi. Chunki doim ani kurator nazorat qilib turadigan bo'lsa, men o'zim maqsadda ishlaganman ozgina. Aytaylik prokuror keladi-da, bizga mana bu ma'lumotni berdi. Aholi qarzdor dedi. Chunki mana misol o'zingiz bilasiz, oddiy viloyatlarda oshxonalar ishlaydi yoki misol ulgurji nimalar bo'ladi, gaz ta'minot iste'molchilari. Bu iste'molchilar ham misol uchun aytaylik 50% yoki misol gaz pulini vaqtida to'lamagan. Bu 90-yildan boshlab kelgan narsada qarzdorlik. Bu pul hozir gazi tagi yo'q, pul yo'q hozir. Bu juda katta pul, hali 1 milliard yoki 10 milliard emas, bu juda katta pul. Agar respublikani hisoblab ko'riladigan bo'lsa, juda katta pul yo'qolib ketgan.
Yuqorida aytdingiz, deylik 3 milliard so'mlik gaz beriladigan bo'lsa, o'sha 10%igini to'lanmasligi mumkin, lekin boshqasi to'lanadi.
Tinglayotganingiz sobiq elektrchi, ya'ni O'zbekistonda elektr idoralardan birida mulozim bo'lib ishlagan ushbu tinglovchi bilan suhbatni siz Ozodlik sayti orqali to'liq tinglash imkoniga egasiz. Navbatdagi lavhamiz BBC haqida BBC bosh direktori Toni Holl Britaniya teleradio korporatsiyasining mingdan ziyod xodimi ishdan bo'shatilishini e'lon qildi. BBC tarixidagi eng yirik qisqartirish sifatida baholanayotgan bu tadbir moliyaviy muammolar sabab qabul qilingani aytilmoqda. BBC o'zbek xizmatida 20 yil davomida ishlagan ayni paytda Ozodlik muxbiri Sirojiddin Islom yangi qisqartirishlar sababi va oqibatlari borasida gapirdi.
Britaniyada BBC o'sha xalqni litsenziya sotib olish hisobiga amal qiladigan notijoriy tashkilot. Ya'ni BBC televizion dasturlari, radio dasturlari, hujjatli filmlari, badiiy filmlari, bolalar uchun ko'rsatuvlari, ob-havolari yoki sport ko'rsatuvlari, bularning barchasi aholini, har bitta xonadonni yillik litsenziya sotib olish hisobiga kun ko'radigan tashkilotlardan biri.
Demak, radio dasturlari ham ayni litsenziya orqali foyda ko'radi, demak. Litsenziya.
Ya'ni bu yerda bu notijoriy tashkilot bo'lganligi uchun aholini litsenziyani sotib olgan o'sha mablag' hisobiga faoliyat yuritadigan tashkilotlar. BBC aytaylikki, boshqa ko'plab televizion tijoriy tijoriy televizion dasturlardan farqli programmalardan, demak, televizion aytaylik kanallardan farqli tijoriy masalalarni ko'zlamaydi. Shuning uchun ham omma orasida nihoyatda katta obro'ga ega. Bundan tashqari, BBC korporatsiyasi nafaqat mahalliy, balki butun dunyo miqyosiga ham o'zining jahon xizmati va BBC 24 va BBC jahon World nomli teleko'rsatuvlari orqali umuman mana shu betaraflik, demak, xabarlarni beg'araz va betaraf turgan holda to'g'ri va aniq berish hisoblariga neytrallik, shaffoflik degan o'sha qadriyatlarga tayangan holda ancha muncha ko'plab mamlakatlarda katta obro'ga ega.
Xo'p, bu obro'si borligi tushunarli, lekin endi nima bo'lyaptiki, bunaqa vaziyat duch keldi.
Bunday qarorni olinishiga demak, konservativ partiya iqtidorga kelgandan keyin ularni, demak, ko'plab qisqartirishlar bo'ldi. O'sha Britaniyada 2007-2008 yillarda butun g'arb davlatlarida bo'lgan singari o'sha moliyaviy inqirozdan keyin ko'plab choralar ko'rildi. Demak, davlat byudjetini qisqartirish masalasi yuzasidan va jumladan BBC'ga ham mana shu qisqartirishlar tegmasdan chetlab o'tmadi BBC'ga ham. Bunga ko'ra, demak, mana shu litsenziyalar bu regressiv taksiklar, ya'ni soliqlar deb turib tan olindi va bu soliqlarni to'lamaganlarga konservatorlar, demak, jinoiy ish ochmaslik kerak degan bir aqidaga tayanishyapti va konservatorlar umuman qarash bo'yicha tom 100% kapitalistik bir aqidaga chiqishadi. Ularga ko'ra barcha mol-mulklar xususiy bo'lishi kerak, davlat faqatgina o'sha soliq olish bilan shug'ullanish kerak degan aqidaga tayanishadi va shu nuqtai nazardan BBC'ning faoliyati foyda keltirmaydi, balki ortiqcha harakat qilyapmiz degan aqidaga tayanib turib ish tutishadi. Litsenziya aholidan, har bitta xonadondan televizorni tomosha qilganligi uchun, internetdan foydalanganligi uchun yil davomida har bitta xonadon 145 funt, taxminan $200 ko'proq davlatga soliq to'laydi va o'sha soliq, o'sha olingan mablag', o'sha mablag' BBC kabi o'sha notijoriy televizion kanallarni xarajatlarini qoplashga sarflanadi. Endi 75 yoshdan yuqori bo'lganlar va yoshlarga bu narsa faoliyat yuritmaydi. Amerikada ko'plarning aytishicha biz televizor ko'rmaymiz, balki internetdan foydalanamiz. Televizor ko'rishimiz bizga tatmin to'g'ri kelmaydi, shuning uchun biz litsenziya to'lamaymiz degan gap aytyapti. Lekin aholi jon boshiga hisoblagan paytda, hatto xonadonga hisoblaganda o'sha litsenziya narxi kuniga 40 pi, ya'ni 60 dollar Amerika dollari hisoblab 60 pence ga to'g'ri keladiki, bu misol uchun Britaniyadagi eng arzon ro'znomani, gazetani narxiga teng.
Demak, Sirojiddin, men tushunishim bo'yicha odamlar televizorga ko'rishni kamaytirgan va shuning hisobiga litsenziya sotib olinmayapti va endi buning orqasidan shu BBCda moliyaviy muammolar paydo bo'lgan.
Uni emas, litsenziya olmaganlarga hozirgacha, hozirda ham jinoiy ish ochiladi. Chunki to'lanish shart. Siz uyingizda televizor bormi? Siz litsenziya olish shart har yili. 145 funt, o'sha $200.
Uyda televizorni ochmasam ham, yoqmasam ham, lekin televizorim bormi? Demak, litsenziya olishim kerak. Tushunarli.
Shunda, o'shaning uchun bu konservatorlar hukumati mana shu jinoiy ishni olib tashlaymiz, xohlagan to'lasa, xohlamagan to'lamasin deyapti. Aloqabat buni o'zidan hozirgi paytlarda ko'plab odamlar o'sha litsenziya to'lashdan bosh tortgan va BBC zarar ko'ryapti. O'sha zararni qoplash uchun 1000 ta odamni qisqartirishga majbur bo'lishyapti. Agarda litsenziya olish to'xtatiladigan bo'lsa, 200 million funt, ya'ni $300 million ko'proq bo'ladiki, bu BBCni faoliyatini falajlab qo'yadi. Hozirdan o'shani oldini olish uchun BBC, demak, 1000 dan oshiq odamni ishdan olyapti. Bu degani, demak, 50 million biz pul tejab qolamiz, 50 million funt, ya'ni 75-80 million dollar atrofida ishlayapti, ammo bu yetarli emas.
Sirojiddin, bu 1000 ish o'rni necha foizni tashkil qiladi umumiy BBC ishchilarini?
Endi bilasizmi, eng yaxshi bo'lgan paytda BBC'da 40 mingdan ko'proq odam ishlagan. Ammo yillar davomida, oxirgi 10 yil ichida keskin qisqarishlar bo'ldi BBC'da. Birgina BBC javob xizmatida 40 dan ortiq xizmatlar bor. Hozir esa 20 dan ortiq qolgan. Ya'ni qisqarib boryapti davomli va bu taxminan misol uchun 20 dan 1 degan desak xato bo'lmaydi.
Sirojida, endi bizni tinglovchilarni qiziqtiradigan jihati shu BBC o'zbek xizmatini taqdiri nima bo'ladi? Bu qisqartirishlar shu o'zbek xizmatiga ta'sir qiladimi?
Bilasizmi, bu vaqtda hozircha bunday qarorlar keskin olinmaydi. 1000 kishi dedimi, bu degani gap misol uchun butun BBCda, jahon xizmatida misol uchun BBC o'zbek xizmati nihoyatda kam xarajat talab qilinadigan xizmatlardan biri hisoblanadi. Taxminan 10 kishi misol uchun agar Londonda ishlayotgan bo'lsa, bu katta xizmatlarda 2 ta xodimiga teng degandek gap. Ya'ni BBC o'zbek xizmatini yopilishi hech qanaqangi bir ta'sir ko'rsatmaydi, yopilmasligi. Ammo uni berayotgan ta'sir doirasi, misol uchun BBC'ni dunyo miqyosidagi nufuzi, Britaniya hukumatini qadriyatlari, boshqalari, demokratik qadriyatlarga ko'rsatgan hissasi albatta o'z o'rni bor. Shu nuqtai nazardan misol uchun BBC o'zbek xizmatini yopilishi yoki yopilmasligi ob-havoni o'zgartirmaydi bo'laman.
Demak, qisqartirish xavfi kamroq o'zbek xizmatiga deb tushunsam bo'ladimi?
Yo'q, unday deb aytolmayman. Bu oriladigan qarorlarga va misol uchun o'sha tejaladigan mablag'ni qanchasi qayerdan kelishiga bog'liq. BBC o'zbek xizmatining xarajatlari nihoyatda boshqa xizmatlarga qaraganda nihoyatda kam.
kichkina xizmatlardan hisoblanadi. O'shaning uchun bir so'zga xizmatini yopilishi katta pulni tejashga sabab bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan olsa, sotib BBC rahbariyati buni yopganimizdan ishlatganimiz ma'qulroq degan xulosaga kelib turib, tegmasligi ham mumkin. Yoki bir necha xodimni ixtiyoriy ravishda misol uchun BBC'dan ketish taklifini qilishlari mumkin.
Tinglayotganingiz Sirojiddin Islom bilan suhbatni siz saytimiz orqali to'liq tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida e'tiboringizga havola qilganimiz mavzularni efir vaqtimiz qisqa bo'lgani tufayli qisqaroq ravishda sizga taqdim qildik. Saytimizda esa ularni to'liq variantda to'liq tinglash imkoniga egasiz. Siz saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.